hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Swahili hewani, VOA Express. Hujambo na karibu katika kipindi cha dakika 30 ambapo tutakujuza mengi. Mimi naitwa Salma Mohamed.
November tarehe 2 tunakuuliza umejifunza nini katika maisha yako? Ni baadhi ya mambo utakayosikia hapa. Na mimi hapa ni Josephat Kioko. Pia tutaangazia mkutano mkubwa wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa huko Scotland katika mji wa Glasgow.
Kulikoni nchini Kenya na wanaharakati wa ustawi wa wanyama, tutajua mengi na ripoti yake mkamiti kibayasi.
Ah, Salma, labda wewe umejifunza nini kwa maisha yako?
Mimi nimejifunza kumweka Mungu mbele na pia kujipenda nafsi yangu.
Mimi kufuga ng'ombe. Haya, utasikia pia muziki unaotoka hivi karibuni nchini Kenya, ni aina ya benga, utaburudika zaidi, lakini kwanza nikuletee taarifa kuu. Katika siku ya tatu ya mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira katika mji wa Glasgow huko Scotland, Marekani imetangaza kwa karibu nchi 90 zimejiunga na juhudi za kupunguza uzalishaji wa gesi ya methane kwa 30% ifikapo mwaka 2030. Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya wanaongoza juhudi za mkataba unaolenga kukabili moja ya sababu kuu za mabadiliko ya hali ya hewa. BMJ Mridhi anaisoma ripoti kamili.
Mkutano huo wa Glasgow, Scotland, uliofunguliwa rasmi hiyo jana, umewavutia viongozi kutoka mataifa mbalimbali pamoja na wawakilishi wa mashirika ya kimataifa na taasisi kadhaa. Taarifa iliyotolewa na afisa mwandamizi wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden imesema kwamba ushirikiano huo kuhusu upunguzaji wa gesi hiyo ya methane unazinduliwa hii leo Jumanne. Methane ni moja ya gesi chafu kuu baada ya carbon dioxide na ina uwezo wa juu wa kunasa joto kuliko carbon dioxide, lakini uharibika haraka katika anga, ikimaanisha kwamba kupunguza utoaji wa methane kunaweza kuwa na matokeo ya haraka katika kudhibiti ongezeko la joto duniani. Ahadi ya kimataifa ya kupunguza uzalishaji wa gesi hiyo, ambayo ilitangazwa kwa mara ya kwanza mwezi Septemba, sasa inajumuisha nusu ya wazalishaji wakuu 30, nchi ambazo zinasimamia 2/3 ya uchumi wote kote duniani, kulingana na afisa huyo wa utawala wa Biden. Miongoni mwa watia saini wapi ambao walitarajiwa kutangazwa leo Jumanne ni Brazil, moja ya nchi 5 zinazozalisha methane kwa wingi zaidi duniani. China, Russia na India, ambazo pia ni nchi zinazotoa methane nyingi, hazijatia saini ya ahadi hiyo. Nchi hizo zote zilijumuishwa kwenye orodha iliyotambuliwa kama malengo ya kujiunga na ahadi hiyo, kama ilivyoripotiwa awali na shirika la habari la Reuters. Tangu ilipotangazwa kwa mara ya kwanza mwezi Septemba, ni nchi chache tu zilizotia saini, Marekani na Umoja wa Ulaya zikifanya juhudi kubwa kujaribu kushawishi nchi hizo zinazotoa gesi kwa wingi kujiunga na ushirikiano huo. Jumatatu, Rais Joe Biden aliomba msamaha kwa Marekani kujiondoa katika mkataba wa hali ya hewa wa Paris wa mwaka 2015 chini ya mtangulizi wake Donald Trump.
I guess I shouldn't apologize, but I do apologize for the fact the United States in the last administration pulled out of the Paris Accords.
Hapo anasema kwamba labda sifai kuomba msamaha, lakini naomba msamaha kwa Marekani kujiondoa kwenye mkataba wa Paris, lakini sasa tumerejea. Kulikuwa na takriban nchi 60 zilizojiandikisha wiki iliyopita pekee, baada ya msukumo wa mwisho wa kidiplomasia kutoka Marekani na Umoja wa Ulaya kabla ya mkutano huu wa COP26. Ingawa ni sehemu tu ya mazungumzo rasmi ya Umoja wa Mataifa, ahadi hiyo ya kupunguza methane inaweza kuorodheshwa kati ya matokeo muhimu zaidi kutoka kwa mkutano huu wa COP26, kutokana na uwezekano wa kupungua kwa athari zake katika kuzuia mabadiliko mabaya ya hali ya hewa. Wakati huo huo, viongozi wa dunia katika mkutano huo wa COP26 leo wanatarajiwa kutoa ahadi ya mabilioni ya dola za kusaidia katika kusitisha ukataji wa miti ili kuongezea kiwango cha misitu kufikia mwaka wa 2030. Hayo yanajiri wakati wanaharakati wakiuona muda huo uliowekwa kuwa mbali sana, na wanataka hatua za dharura zichukuliwe kuhusu swala hilo.
taarifa yake BMJ Mureithi, ikiwa inatupa fursa kuingia kuangalia taarifa kwingineko, ambapo wanaharakati wa ustawi wa wanyama nchini Kenya wanafanya kampeni dhidi ya mfumo wa uzio wa betri kwa usimamizi wa kuku kwa madhumuni ya kibiashara. Mfumo huo umepigwa marufuku barani Ulaya kwa sababu ya kujali ustawi wa wanyama hao, lakini barani Afrika unaanza kupata umaarufu. Mwandishi wa VOA Victoria Munga anaripoti kutoka Kakamega huko Kenya, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kuku 1400 anaowafuga Grace Achieng wamekuwa chanzo chake cha mapato kwa mwaka mmoja sasa. Achieng anasema marafiki ambao pia wanafuga kuku hao walimfundisha kutumia mfumo huu wa kufuga kuku ndani ya vibanda vidogo vidogo vya waya. Kwa wakulima kama Achieng, mabanda haya ndio njia rahisi zaidi ya kufuga kuku, kinyume na ufugaji wa kitamaduni kuachia kuku ndani ya kibanda kikubwa kwa pamoja.
You can imagine the stress of walking, picking eggs in between the bird.
Hebu fikiria tabu ya kutembea kuokota mayai katikati ya kuku mahali ambapo wanataga mayai. Unaweza hata kupata ambayo ni machafu. Kwa hiyo ndio kuku wanafaa kuachwa huru, lakini wataalamu hao tena wanapaswa kutambua kwamba kuna teknolojia inakuja, na hivyo huo ni uzio wa betri.
Hata hivyo, vikundi vya ustawi wa wanyama vinafanya kampeni dhidi ya teknolojia ya betri kwa kile wanachosema kuwa inakiuka ustawi wa ndege. Meneja wa programu ya mtandao wa Afrika wa ustawi wa wanyama, Dennis Bahati, aliambia VOA kwamba teknolojia ambayo inapata umaarufu kwa kasi nchini Kenya inahatarisha afya ya ndege.
So these birds are placed in an area where they cannot actually express their natural behavior. And because of that,
kwa hivyo ndege hawa huwekwa katika eneo ambalo hawawezi kuelezea tabia zao za asili, na kwa sababu hiyo baadhi ya tabia zao za asili kama kupiga mbawa zao kwa kweli huzuiwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Jambo lingine, kwa sababu ya kufungwa na ndege hawa, hawawezi kufanya mazoezi. Wana uwezekano wa kupata ugonjwa unaoitwa osteoporosis, ambapo mifupa yao ni dhaifu sana na kwa kweli wanaweza kuvunjika wakati wowote.
Sekta ya kuku nchini Kenya haijadhibitiwa waziwazi, lakini maafisa wa serikali wanasema mswada wa ufugaji kuku ambao unalenga kuhakikisha ustawi wa kuku unafuatwa unafaa kuwa sheria ndani ya miezi sita. Mwangi Kiai ni mkurugenzi msaidizi wa huduma ya mifugo nchini Kenya. Hapo mwezi Juni, bunge la Ulaya lilipiga marufuku mfumo wa uzio wa betri wa usimamizi wa kuku ndani ya miaka sita ijayo. Maafisa nchini Kenya pamoja na wanaharakati wa ustawi wa wanyama wanakabiliwa na wakati mgumu katika kushawishi mamia wa wafugaji wa kuku kama Achieng kuacha teknolojia hiyo.
Ripoti hiyo inaonyesha ubunifu pia wa watu katika bara la Afrika kupitia mifugo kama kuku. Nimeonasikia vile Mkamiti ameripoti hapo. Na Salma, mkutano huu wa COP26 Glasgow, nasikia nchi mbalimbali leo ni siku kubwa sana kutangaza vile wanashirikiana katika kulinda mazingira, kuondoa kataji wa miti, kuondoa uchomaji wa mkaa na mengi sana katika kutunza mazingira ya dunia.
Taarifa kuu zetu leo zinaangazia masuala ya maendeleo na mambo ya kufuga wanyama, pia yakiwa ni mambo ambayo yanapewa kipaumbele katika bara la Afrika, sio tukijua kwamba ukulima ndio ngao ya kupata chakula na vile vile ustawi wa kuwa na afya bora.
Na wewe msikilizaji, tegea pale mwisho mwisho katika swali la leo tukushirikisha kuhusiana na mkutano huo wa hali ya hewa huko Glasgow, Scotland. Na sasa namuona Mkamiti Kibayasi amerejea kutuletea habari za dunia.
Mjumbe maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika, Jeffrey Feltman, aliwasili mjini Khartoum leo Jumanne kujaribu kupunguza mzozo kufuatia mapinduzi ya wiki iliyopita yaliyofanywa na jenerali wa juu wa Sudan. Kituo cha televisheni cha Al Arabiya chenye makao yake Dubai kiliripoti. Jenerali Abdel Fattah al-Burhan alilifuta baraza la mawaziri la waziri mkuu Abdallah Hamdok hapo Oktoba 25 na kumweka katika kifungo cha nyumbani na kusababisha mataifa magharibi kukata misaada mamilioni ya dola kwa Sudan. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken siku ya Alhamis alilaani jeshi kuchukua madaraka na kukamatwa kwa viongozi wa kiraia wa Sudan. Mapinduzi hayo yamevuruga kipindi cha mpito kilichokuwa kinaielekeza Sudan kwenye demokrasia na uchaguzi mkuu mwaka 2023 baada ya mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir kuondolewa madarakani mwaka 2019. Watu wenye silaha waliwateka wafanyakazi wanne na watoto wao kutoka chuo kikuu cha Abuja leo Jumanne. Chuo kikuu kimesema ulikuwa utekaji nyara wa nadra katika taasisi kubwa kama hiyo kwenye mji mkuu wa Nigeria. Magenge ya watu wenye silaha wanaojulikana katika eneo kama majambazi mwishoni mwa mwaka jana walianzisha msururu wa utekaji kutoka kwenye shule na mashambulizi katika vijiji hasa kaskazini magharibi mwa nchi ili kulipa fidia. Kumekuwa na utekaji wa watu binafsi kwenye viunga vya Abuja, lakini mashambulizi dhidi ya vyuo vikuu ni nadra. Watu wanaoshukiwa kuwa ni majambazi walivamia makazi ya wafanyakazi wa chuo kikuu mapema leo asubuhi. Tunaripoti kuwa wafanyakazi wetu wanne na watoto wao walitekwa, chuo kikuu kilisema kwenye ukurasa wake wa Facebook. Wapiga kura wanapiga kura leo Jumanne kwa uchaguzi wa governor katika majimbo ya Marekani ya Virginia na New Jersey ambao unafuatiliwa kwa karibu kabla uchaguzi wa katikati ya muhula mwaka ujao. Katika jimbo la Virginia, Terry McAuliffe ambaye aliwahi kuwa governor wa jimbo hilo kutoka mwaka 2014 hadi 2018 anakabiliana na Republican Glenn Youngkin aliyeingia katika siasa. Wagombea wote wawili walifanya kampeni zao za mwisho jana Jumatatu katika vitongoji vya kaskazini mwa Virginia nje ya mji wa Washington. Youngkin aliwaambia wafuasi wake hatima ya baadaye ya nchi hii itaamuliwa katika kura ya leo Jumanne. Wakati McAuliffe alisema dau ni kubwa. McAuliffe anaonekana kushuka katika kura za maoni katika miezi ya karibuni kama vile viwango vya uongozi wa Rais Joe Biden mdemokratic vinavyoshuka. Wakati wa huo, rais wa zamani Marekani Donald Trump anaunga mkono kampeni za Youngkin ikiwa ni pamoja na kuitisha mkutano wa chama cha Republican Jumatatu usiku.
Katika mziki huo mfupi ambao naamini kwamba umekuongoa, umetufikisha ule wakati wa kuangalia gunzo letu ndani ya barazani. Kuna mengi tunakushirikisha msikilizaji.
Tumekuuliza hivi katika kipengele chetu cha barazani, ni jambo gani muhimu zaidi ambalo maisha yamekufunza? Masuala ya kijamii haya tunakugusa moja kwa moja.
Tutangulie katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumpate Zo Bamba Kilando.
Unasema uko Lubumbashi City.
Wewe mimi nakuelewa, ndio hivyo. Yaani sisi tumetumika hapo Lubumbashi, sisi ni wafanya biashara wadogo wadogo. Unaona serikali wa machuma watu wao wamekuja wao amuri kuleta mavitasi fulani fulani. force. Mm. Tunaona sabla tuko wenye kuzurumiwa. Nani elewa njo hiyo? Fuck.
Uh-huh.
Kiswahili bora ile maswali wanasema. Tunasema maempo, empo inakuwa inasema unalipa mshahara mbo. Wamekuja, ah sisi ni wangu ndo ma, sisi ni wanani, sisi ni wanani mbo. Tunasema vitu vigendeke.
Ari.
Hadi niko kwenye duka zangu, niko kwenye duka zangu kwenye mimi nafanya makazi yangu. Ndio kia mtu asema uniache ngo. Tunaanza kazi pole pole na mambo wa kwa wekuja wewe unakuwa nani wewe leta mbo nikaratasi kama ngapi hapo.
Tunarudi hapa nchini Kenya kutoka kule DRC tumpate Enoch Soita. Anasema jambo muhimu alojifunza ni asiyefunza na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Habari ya Enoch?
Sana.
Ufafanuzi unamaanisha nini ukisema hivyo?
Nilikuwa namaanisha unaweza fanya vitu vingine wazazi wanakukataza, lakini unaona kuelekezi vizuri, unadharau malengo yao, na ile mafunzo wanakupea inakuwa ngumu kwa maisha yako, alafu mwishowe unaanza kuwa mtoto mdundu, unapotea. Mzazi alikuwa akona maono wewe usome na unakeuka huko nje ya ufaulu, maisha yenye unasikia inakuwa ngumu.
Maana kunaongea kama ulikuwa mtundu wewe, ulipitia hayo?
Mimi nilipitia hayo, ndio mwanzo nikakuja nikasoma hiyo funzo uzuri yenye ilikuwa wazazi walikuwa bado wako, na nikarudi wakanipeleka shule nikamaliza. Baada ya kupitia hayo mambo mabaya, mambo ya dawa za kulevya, kurudi wazazi walinipokea.
Kweli kabisa, wewe ni mfano mzuri Enoch. Na unatupigia ukiwa wapi?
Niko Kenya, sasa niko kaunti ya Narok.
Haya, tuwashukuru hao waliochangia kwa njia ya simu, lakini kuna wengine wanasema tusome ujumbe wao kuhusiana waliojifunza maishani.
Kwanza kabisa tupate SMS yake Nyange Mombo, anasema yeye alichojifunza ni usalama ni wa muhimu sana katika maisha, ni kitu ambacho kimenyima nchi nyingi za Afrika maendeleo.
Naye Abdalla Saidi wa Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania, anasema jambo ambalo nimeshawahi kujifunza na sitolisahau, nilijaribu siku moja kukwepa polisi wa trafiki barabarani, kurudi reverse kidogo gari langu, kumbe alikuwepo kamanda wa polisi mwenyewe. Da, akanichapa kwa fimbo na kuamuru vijana wake, ameweka vijana wake kwa mbano, wanitie pingu na kuniweka lock up siku mbili.
Silas Ntonja naye anasemaje huko hapa Nairobi, Kenya, anasema kwa kutazama vifo vya watu mashuhuri ndio alichojifunza yeye.
Ah, funzo kubwa sana hilo. Yaani ametafakari kimoyo kwamba yote anaweza kufa. Nikamilishe na Daniel Masonga wa Ruvuma, Tanzania, amesema nimejifunza kuwa dhulma sio kitu kizuri.
Ni funzo la maisha. Basi ndio hayo.
Washachangia mengi hapo katika swali hili la umejifunza nini maishani. Sasa hata burudani kamili, waambiwa safari haikamiliki bila muziki. Bahati yuko pamoja na mwenzake Prince Inda na kibao chao Adiambo.
Are you coming home bed to ride with me? Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, never to talk. Mm-hmm.
kupenda mana mama
Ujibili kona mama
Adhiambo huyo nakwambia mwanamke kutoka Luoland. Mambo safi hapo. Kioko amecheka mpaka jino la mwisho.
Nakwambia wapo wanasiasa ndani ya huyo wimbo nasikia tu watu wakisema lakini mimi ninayemuona peke yake ni huyo Adhiambo.
Waweza kutuambia kwa nini? Lakini hata hivyo msikilizaji nakupatia mtihani ama nakupa darasa ukajifunze. Adhiambo kuna nini hapo ukiangalia video yake? Burudani safi sana ambapo inatupatia fursa hiyo kuingia katika kitengo chetu cha leo ambapo tunaangalia ile masuala ya lifestyle ambapo saratani ni kati ya maradhi yanayobadili mfumo wa maisha ya mtu hasa kutokana na matibabu yake. Ana Nyambura mhanga wa saratani ya matiti afafanua namna maisha yake yalivyobadilika baada kuugua kansa.
Saratani kweli imeweza kubadilisha lifestyle yangu kwa sababu imekuwa ni changamoto kubwa hata kwa mzangu ambaye nilikuwa ninaishi naye ameona ya kwamba mke wake sasa anaishi na titi moja sasa imeweza kumregesha chini sana akaona hata tuliweza kuachana sababu anaona mke hana hayuko kamili inabadilisha maisha sasa hivi mimi naishi peke yangu niko na mtoto wangu na wale vijana wangu ni kubwa lakini mimi nilisema sitalaumu kwa sababu unaangalia pia kama wanaona ni pesa nyingi sana zimetumika kwa matibabu anaona huyu hata dreni pesa manake hivi majuzi walipokuwa wameweza kuniambia kuwa kansa imerudi upande huu mwingine lakini nilipoenda kwa daktari scan tena zikadetect hiyo kansa haipo kwa sababu walikuwa wanasema imeingia kwa mapafu lakini nilipofanywa MRI nilifikiria huo wakati ulimchukua akaona atazidi kutumia pesa nyingi nafikiri akashikwa na uoga lakini mpaka sasa hivi Mungu ni mwema nilienda karudi nikaambiwa haiko daktari akasema labda iliisha ama imehamba lakini bado haijajitokeza. Na sasa mimi maisha yangu yamezidi kubadilika mimi nahamasisha wenzangu na nazungumza na wenzangu ambao wanapatikana na kansa ya matiti. Nawatia moyo, naongea na bwana, naongea na bibi, naongea na familia, najaribu kumweleza yule bwana mimi yale nilipitia na kila ambacho najua mke wake anahitaji amfanyie sababu most of the time ile chemotherapy ina kufanya unasikia umechoka utaki uweze kuna vitu mimi mpaka sasa siwezi fanya so namtayarisha yule bwana kwamba huyu mke kuna mahali hawezi fanya kama huu upande wa ambapo mastectomy imefanywa hawezi kufanya vitu kubeba kitu kizito kuinama sana akifanya kitu na huo mkono sababu ni kama atakuwa anajiumiza kwa sababu zile nao kwa sababu umekatwa paka huku chini ya mkono. So unatayarisha familia kabisa kwa sababu lifestyle yako maisha si kama zamani.
Amezungumza mengi hapo kuhusu mtindo wake wa maisha na wengi wamefuatilia. Na sasa kuhusu anavuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na hata vyombo mbalimbali vya habari. Tumpishe tena BMJ Muridhi yuko tayari kukupasha.
Na maniko hapa naangalia nini kinavuma kwenye mitandao. Kama kawaida ni mengi tu kweli kweli lakini kuhusu swala hili la wanafunzi kuteketeza au kuchoma shule zao hasa katika nchi ya Kenya ni swala ambalo linapewa kipaumbele na wale wanao andika au kutoa kauli zao kwenye mitandao ya kijamii. Kuna taarifa kwamba sasa viongozi au wakuu wa shule mbalimbali za sekondari wanataka mabadiliko makubwa yafanyike katika jinsi ambavyo wanafunzi wanavyoendelea kuwa shuleni. Wanataka kwanza wapewe ile half term, manake ni nusu muhula kupata nafasi ya kuenda nyumbani ili wanasema kwamba hawale wanafunzi watulie akili zao alafu warejee katika shule. Inafuatia visa vilivyoripotiwa hivi karibuni katika siku za karibuni kumekuwa na visa vingi vya shule kuchomwa. Utakumbuka msikilizaji taarifa ambayo tulikuwa nayo pia hapa katika VOA Express kuhusu shule ya sekondari ya Buruburu Girls, shule ya wasichana hii ambapo wanafunzi waliokuwa ndani walionekana wakiruka, baadhi yao wakiruka kutoka kwenye kupitia madirisha baada ya moto kuzuka katika shule yao mjini Nairobi. Na hayo yalifuatia shule zingine zilizo kumbwa na hali kama hiyo, ikiwa ni pamoja na ile ya Chavakali iliyo huko Vihiga katika kaunti ya Vihiga, na vile vile kulikuwa na nyingine kule Gendi ya Boise kule Homa Bay County, na vile vile kule Molo Academy katika kaunti ya Nakuru. Yote hayo yamefanyika katika siku za karibuni mtawalia, na hali ambayo imewafanya sasa walimu wakuu kutaka hatua zichukuliwe, ikiwa ni pamoja na kuwapeleka ama kuwaruhusu waende nyumbani kwa muda mfupi ili watulie akili zao, kwa vile ambavyo wanaeleza walimu hao wakuu. Kimataifa, naona hashtag COP26 inaendelea kutia fora kweli kweli, kwa sababu kama unavyojua mkutano mkubwa zaidi, tumekuwa tukiripoti kuhusu hili, mkutano mkubwa zaidi unaendelea kule Glasgow, Scotland, na yale yanayovuma ni kwa sababu kila kiongozi anapozungumza kule kunakuwa na cheche kwenye mitandao ya kijamii, hasa hawa viongozi wa nchi kubwa, nchi zenye uchumi mkubwa na ambazo pia zinatajwa kama zinazochangia pakubwa katika uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo kila wakitoa kauli kunakuwa unakuta kwamba kwenye mitandao ya kijamii kuna maoni chungu nzima. Naona muda wangu umekatika, basi niwarejeshe kwa wenzetu kule Mombasa waendelee na sehemu iliyobakia ya VOA Express.
Ndio anatoweka hii leo BMJ, kwa mara ya pili tumempata hapo na mengi katika yavumayo mitandaoni. Na sasa basi ni katika swali la leo. Hii leo tarehe 2 tumekuuliza hivi, una matumaini gani katika mkutano wa COP26 wa kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa unaoendelea Glasgow, Scotland?
Kashim Bega yuko katika eneo la Bagamoyo, Tanzania, anasema matumaini yangu ni kuona mataifa yenye uchumi mkubwa yanaamua kusaidia nchi za hali ya chini kiuchumi.
Basi na mimi naingia na ujumbe wake Msami Mamba wa Kilimanjaro, Tanzania. Yeye anasema waafikiani juu ya kupunguza janga la ongezeko la joto.
James Musau kutoka Kenya anasema swali ni mbona Pope ama Papa hajakwenda na mpango wake kuhusu climate change?
Ala, kumbe na mpango. Haya, Bamba Kilonda anasema mimi sina tumaini lolote kwa sababu sisi ni watumwa wa viongozi.
Simon Baba Ombeni yuko eneo la Manyara, Tanzania, naye anasema tuna hamu kubwa ya kusubiri matokeo ya huo mkutano.
Haya basi, na mimi niko na ujumbe wake Malikwisha Alex Zikio, ndo namalizia, anasema yuko kule kiwanja Rushuru, DRC, anasema hakuna matumaini yoyote.
Akishikilia hapo, naye Innocent Sule anasema anachofuatilia zaidi ni kutochoma misitu.
Haya, wengine wakiwa na matumaini, wengine washakosa matumaini. Hata bado mkutano ujesha wakishakwambia hatuna matumaini na matokeo. Lakini hata ndio hivyo, binadamu unajua wanakuwa na hatihati. Alakuli hal, sisi tuko hapa kukuwageni, manake sasa muda unatuambia tumefika mwisho. Kipindi chetu cha Express dakika 30 ndio leo tunakomea hapo. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Mimi hapa ni Josephat Kioko, kwa hisani ya wale walioshika mkono katika safari yote ya VOA Express dakika 30 leo Novemba 2. Ni pamoja na mkuu wetu wa idhaa Khadija Riami na Aida Issa katika matangazo yote. Tunakuaga rasmi kutoka safari hii ya VOA Express.